Политически некоректно.
И политически некоректно ще отбележи днешния рожден ден на радиото, но не за да говорим за празника, за да говорим какво е радиото и какви критични и трудни моменти е минало, за да се наложи като радиото. Останете с нас и след един, когато тук ще ни гостува дългогодишният журналист от Хоризонт Таня Величкова и колегата от Христо Ботев Николета Атанасова, с които имаме какво да поговорим за историята на радиото. Между прочим, снощи в Панорама беше излъчен един много хубав репортаж, който напомня за това какво е било радиото преди години. Ще коментираме и него. Защо оградата на радиото през годините се превърна в символ на свободата на словото. Сега започваме. Екипа, който ще бъде с вас до 2. Андрей Манокян е на звукорежисьорския пулт. Добрина Каренболова е редактор на предаването. Ивелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас, социалните мрежи. Макар и в Антарктида, Марина е оставила музика и сега ще чуете какво ни е подготвила за днешния ден.
Днес е рожденният ден на Алиша Кийс, което предопредели нашия плейлист. Родена като Алиша Кук през 1981 година в Нью-Йорк, тя е автор на песни, пианистка и актриса. Известна с мощния си глас и изключителните си умения на пианото, тя изгрява на музикалната сцена с дебютния си албум Songs in A Minor през 2001 година, който изпечелва 5 награди Грами и я изстрелва до върха на световната слава. Съчетавайки елементи от R&B, soul и класическа музика, нейният стил е характерен с емоционално заредени текстове и сложни мелодии. Хитове като Fall In и No One затвърждават репутацията й на един от най-влиятелните изпълнители на своето поколение. През годините тя е продала милиони албуми по целия свят и е получила множество признания, включително 15 награди Грами. Отвъд музиката си, Алиша Кийс е страстен защитник на социалната справедливост и филантропията. Тя е съосновател на Keep a Child Alive, организация посветена на подкрепата на семействата, засегнати от СПИН в Африка и Индия. Кийс също е открит защитник на осведомеността за психичното здраве, овластяването на жените и расовото равенство. В допълнение към активизма си, тя се занимава с актьорство, публикува мемуарите си озаглавени More Myself през 2020 година и служи като треньор на The Voice. Известна е с естествената си красота и ангажимент към автентичността. Тя прегърна движението Без грим през 2016 година, вдъхновявайки феновете си по целия свят да празнуват самочувствието и индивидуалността си.
Мисля, че едно от нещата, които съвсем наскоро научих, е, че е важно да откриеш кой си. И когато го откриеш, да не се притесняваш за това как го приемат останалите наоколо. Ти знаеш какво казват хората. Трябва да бъдеш като този или онзи, да се държиш като някой друг, да мислиш или говориш както някой очаква. Опитай да откриеш сам, да разбереш какво наистина резонира с теб. И какво чувстваш, защото го знаеш. Знаеш кога нещо е точно за теб. Чувствам го и мисля, че много пъти ние казвам: О, но аз не знам как се чувстват моите приятели, моето гадже или майка ми. Трябва да изследваме кои сме и това е едно от нещата, които са ми най-важни. Наскоро научих, че ключът за успех е наистина да разбереш кой си и да прегърнеш себе си такъв, какъвто си.
Днес ще коментираме встъпването в длъжност на 47-я и 45-ти президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Дали той ще успее да реализира своите обещания, които даде по време на кампанията, а после по втори и в първите дни на президентстването си започна и да реализира по някакъв начин. Как първите решения на новия стар американски президент ще се отразят на Европа и останалите ключови световни играчи? Ще донесе ли този мандат консервативна промяна и в страната ни? Ще престане ли посолството да е символ на зависимостта от чужда държава, защото посланика вече ще се праща от Доналд Тръмп? Ще спе ли той войната в Украина? За всичко това ще разговаряме с вас. Преди това нека да чуем Лилия Димитрова и нейния материал в рубриката ни «Интересни времена». Днес той е посветен на Тръмп и милиардерите.
Интересни времена. Кажи ми, кои са ти приятелите, за да ти кажа какъв си. Ако използваме тази българска поговорка за отправна точка, то можем да заключим, че встъпили в длъжност тази седмица американски президент Доналд Тръмп е един от най-богатите и влиятелни хора в света. Тъй като беше обграден на церемонията от технологични милиардери – Илон Мъск, Марк Зукърбърг, Джеф Безос – в безпрецедентна демонстрация на власт и влияние в американската политика. Сред другите присъстващи бяха съоснователя на Google Сергей Брин, седми по богатство, както и технологични магнати, като изпълнителните директори на Apple, Тим Кук и на Google Сундар Пичай. Дори директора на TikTok Шоу Чу седеше на последния ред, макар бъдещето на платформата му в Съединените щати да е ясно само за следващите 3 месеца.
Когато тримата най-богати в Америка съдят за Тръмп на встъпването му в длъжност, за всички е ясно, че милиардерската класа вече контролира правителството ни.
Написа сенатора-демократ Бърни Сандърс в пост в социалните мрежи. Но милиардерите, начело на технологичните гиганти, не са единствените заможни американци в обкръжението на Тръмп. 16 от министрите в кабинета на президента и бизнесмен са с богатство от най-малко 100 милиона долара, отбелязва Робърт Франк, економически анализатор.
В кабинета на Тръмп ще има повече милиардери и милионери от всеки друг в историята. Общото им нетно богатство е на стойност 13 милиарда долара. Рекордното състояние на кабинета също така поражда безпрецедентни етични въпроси и вероятни продажби на дялове.
На този фон неправителствената организация Oxfam публикува доклад, според който миналата година бележи второто най-голямо увеличение на богатствата на милиардерите, откакто се води статистика. Общото състояние на най-заможните хора в света е нараснало от 13 на 15 трилиона долара само за 12 месеца, а планетата се е здобила с цели 204 нови милиардера. Не само натрупването на богатство се ускорило, но се увеличава и властта им, отбелязва Набил Ахмед от организацията.
Да говорим за трилионери е плашещо. Това са милиарди долари богатство, което се превръща в милиарди долари власт.
И докато заможните стават по-заможни, броя на бедните почти не се е променил от 90-те години на миналия век. Така, например, 1% най-богати притежават близо 45% от богатството в света. Докато 44% от човечеството живее под прага на бедност на Световната банка, който е 6 долара и 85 цента на ден. Джеймс Петокукис, икономически анализатор от Американски институт по предприемачество, отбелязва.
Ако погледнете списъка на най-богатите американци, като Илон Мъск, Джеф Безос, ще видите, че те забогатяват като основават компания и я развиват като произвеждат нещо ценно, което хората желаят.
Според годишния доклад за неравенството на Oxfam обаче, богатите стават по-богати предимно по наследство, избягване на данъци и връзки с влиятелни хора по всички етажи на властта. Глобалните икономически правила трябва да се променят, за да се прекрати монопола, да се наложат регулации на корпорациите и да се коригират данъците, така че богатите да плащат по-справедлив дял. Икономиста Джон Сейбълхаус от Брукинг институт обяснява, че парите на богатите са вложени в имоти, предприятия и заеми и те на практика нямат реален доход, който да подлежи на данъчно облагане. Според него това е пример за изключителна икономическа несправедливост.
През последния четвърт век промените в данъчната политика направиха много по-трудно облагането на богатите. Има множество изключения и начини да се заобикалят данъчните закони. Много богаташи не плащат данъци върху нереализираните капиталови печалби от продажбата на акции или имоти. Трябва да подобрим данъчното облагане на доходите в момента на придобиването им и да премахнем вратичките в законите.
В прощалната си реч президента Джо Байден предупреди, че в Америка се оформя олигархия на изключителното богатство, власт и влияние, която наистина застрашава цялата демокрация, основните права и свободи. Затова и Oxfam призовава правителствата по целия свят да накарат милиардерите да плащат своя дял, за да намалят неравенството и крайната бедност. По данни на организацията, държавите с среден и нисък доход харчат близо половината от националните си бюджети за дългови разплащания.
Трябва да обложим супербогатите и големите корпорации. Това е най-ефективният начин да намалим неравенството.
Докладът на Oxfam прогнозира също, че до 10 години света ще стане свидетел на появата на първите 5 трилионера. Завладяването на световната икономика от няколко привилегировани личности достига непознати висини. Изтъква на Бил Ахмед.
Екстремните нива на неравенство забавят и подкопават борбата с бедността. Както казва съдята от Върховния съд Луи Бранде, или ще имаме огромна концентрация на богатство или демокрация. Не може да има и двете в една страна. Смятам, че пред същия избор сме изправени и днес.
И вероятно за никого не е изненада, че Илон Мъск, чието богатство в момента е около 440 милиарда долара, ще е първият в света трилионер.
Една от причините Илон Мъск да забогатее толкова бързо не е само бързото покачване стойността на акциите на Тесла, но и защото броят на дяловете му в компанията нараства бързо. За 5 години акциите са скочили с 1300%. Ако покачването продължи с 100% на година, той ще достигне статут на трилионер през 2027.
Предстои да видим дали Доналд Тръмп ще подобри живота на обикновените американци, като има за съюзници най-богатите хора на света.
И дали, както каза Тръмп, ще осигури това благосъстояние благодарение на мита и на нови облагания по отношение на другите държави, за да могат те да издържат американците. Очакваме вашите коментари за това как встъпването и първите вече действия на Доналд Тръмп ще рефлектират в световната политика, в икономическите отношения, ще достигнат ли до България. Можете да коментирате тази тема в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok. Сега ви очакваме и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. Ще изпълни ли Тръмп всичките си обещания? Това е въпрос и в анкетата ни. Отговорите ви да или не очакваме във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. И сега мненията ви. Започваме първо тези социалните мрежи. Румен Митов, честно казано, не ме интересува Тръмп, каквото и да направи, да му мислят в Америка. За нас едва ли ще ни засегне сериозно. Ще съм доволен, ако наистина договори сваляне на цените на петрола и вдигане митата за руските стоки. Така може да и докара Путин до капитулация, а края на войната ще донесе облегчение за цяла Европа. Останалите му действия ще имат минимално косвено икономическо отражение у нас. Политическото е по-голямо и се изразява в преобуването на политическите формации и най-вече на ГЕРБ, отказа от извънреден конвергентен доклад и лъжата за дупка от 18 милиарда вещаят лоши времена за страната ни. Нагласуваха промените, които искаха от Европейската банка, не искат евро и без надзора на Европейската централна банка ще се цикърдет здраво. Вече почват резервния фонд, липсва им някакви измислени 18 милиарда, раздават по своя инициатива чували с пари в МВР на военните и накрая ме виновен Асен Василев, пише Румен Митов. Осибаровска, като спре финансирането, а той вече го е спрял, безусловно по задграничните проекти няма как да няма отражение върху нашата политика, без пари нищо не става. И още едно мнение на Людмила Стоянова, хляб и зрелища, Тръмп няма как да изпълни всичките си обещания, защото Съединените щати отдавна не са водещи нито в политиката, нито в икономиката. Но ще въведе съществени промени, поне що се отнася до полуимигранти. Ще спре тази истерия с джендърството, промяната на пола и гей парадите, колкото до спиране на войната в Русия много зависи какво се договори с нея. Колкото до възхода на икономиката, американците изнесоха много производство от страната си и станаха зависими от чужда работна ръка. Външният ми дълг е огромен. Тръмп е хвърлил око на Гренландия и Панамския канал, но едва ли ще му го позволят, ако не друго, поне даде обещания за промяна. И сега към телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Честит празник.
Благодаря.
Дълбок поклон и респект към Националното радио. На много е лета. Благодаря ви, че не ме оставихте самотна след всички промени, които се случиха в България. Това е лично моето изживяване с радиото. Благодаря ви и моля извинете, ако някога съм била калпазанка в ефир.
Слушам ви сега за другия калпазан в политиката.
Не може всичко да е толкова сурово да му се не види. Всъщност, знаете ли, че вие всъщност сте родителите на живата социална медия, че Мъск е толкова след вас. Така че това си едно огромно преимущество, много по-истинско, напри това. Сега. Поне да позавършва малко финанси. Това са милиардери, без да държат веществено богатство. Винаги е било проблем за американските милионери и милиардери. Лично моето мнение е, че тези около Путин, с които се ограждаха, бяха много по-големи, защото държаха нещо веществено в ръцете си. И цялата битка на Америка, след като падна завесата, се оказа липсата на ресурси. И все ми се струва, че ще бъдем много, много лукави в оценките си, когато ако някой голям властелин начело на един цял континент, както Америка, както и Русия, между другото, съвсем спокойно, без санкции, протяга ръка и си взима каквото, защото тогава няма как да правим разлика между Путин и Тръмп. И дали ще задействаме член 5, ако посегне на Гренландия. Това са много въпроси, които стоят и от етична, и от морална, и от економическа гледна точка. Иначе да са живи и здрави. Надявам се, само се надявам на нещо добро.
Благодаря ви и аз, че се обадихте, и благодаря за поздравленията. Цветан Мънгов, програмата на Тръмп е амбициозна. Много е важно дали ще успее да бутне първите блокчета на доминото и да утвърди ролята на Съединените щати като световен номер едно, или ще срещне колективен отпор. Все повече локални матодори са изкушени от многополюрността. Не е невероятно цял свят, изключение на англоязичните, да откажат да работят сплотено и напоително за благоденствието на Съединените щати, което всъщност въжделее Доналд Тръмп. Първият те ще бъде реакция на ОПЕК и на искането му за ниски цени и високи обеми на нефт. Ще му козируват или ще му покажат някакъв жест. Тези дни ще научим, пише той. Катерина Димитрова, не, Тръмп няма да изпълни всичките си обещания, той ще даде зрелища. Нищо консервативно няма в политиката на Съединените щати от самото създаване на държавата. Политиката е колонизаторска, а войните са нейни основен и най-ценен инструмент. Тъм ще продължи политиката на предшествениците си, но в друг стил. Експанзията ще не е толкова навън, колкото навътре. Принципа е съединявай се и отделяй, по-скоро поглъщай. България ще наблюдаваме също затваряне, пише тя. И пак към телефоните. Добър ден.
Добър ден, Пловдив.
Здравей.
Първо искам да кажа на няколко секунди да вашите колеги да отделят или по-нататък в другите предавания време малко за критично отношение, защото чух по случай правника само хвалби. Обаче има много неща, които хората...
Критично отношение за какво да отделят?
Еми, например, това, че времето се казва само за един ден. Тук всички телевизии, 5-6 дена напред, даже и повече. А тук в 16 часа, 17 вечерта...
Разбрах ви, добре. Ники Петровчо и Ники, в който ще съобщава новините по радиото, да предаде на синоптиците, че нашите слушатели очакват повече напред да научават прогнозата за времето. Вера Петрова пише, че популизма е на мода, няма как да изпълни обещанията си, по-скоро шоуто на Тръмп ще продължи. А Тони Генов, който се присъединява към поздравите за рождения ден на радиото, пише: Тръмп това, което ще направи, е добре за Съединените щати, но за нас и Евросъюза нищо добро не ни чака. Изключвам нашите хамелеони във вътрешната и външната политика. Георги Ангелов също ни пожелава здрави благоденствия. Той мисли, че Тръмп ще промени света със своите радикални решения. Всички очакват спиране на войната, пише нашия слушател. И към телефоните отново. Добър ден!
Ало?
Здравейте!
Здравейте, аз съм.
Вие сте?
Ох, благодаря.
Много ли се измъчихте?
Ами на тези хора, докато няма...
Не, хайде да не коментираме хората. Кажете какво мислите по нашата тема днес.
Ваша тема? Това е.
Благодаря ви, че се обадихте. Светлан Матеев, Съединените щати не са онзи ултимативен хегемон от 50-те, 60-те и 70-те години на миналото столетие. Днес има млади с многобройно население държави, които са се устремили към създаване на модерни индустриални икономики. Такава действителност не се управлява с командно-административни мерки. Господин Тръмп не е първи американски президент, който употребява израза Make America Great Again, но в същото време този израз показва, че американското общество не е убедено, че нещата в страната се развиват добре. Когато броя на губещите хора стане несравнимо по-голям от броя на печелищите, тогава не помагат никакви лозунги, пише нашия слушател. Това коментираме днес, казвам го за следващия ни слушател. Встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, очакваното ните последици или шансове за света, за Европа, за България. Добър ден! Вие сте.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя. Първо, честит рожден ден на радиото. Иван Минчев съм.
Благодаря.
Да се Богу молиме Доналд Тръмп и Путин да се разберат, защото ако нещата тръгнат в другата посока, нищо хубаво не ни чака. Айде, нас в България вече ние сме отвяти от всякъде, не и се. Обаче целият свят нищо хубаво не го чака. И само да вметна, госпожо Великова, да не ви отнемам много време, ще употребя тая диалектна дума там от северняшкия край. Крайно време е вие лично да се дъврандисате, защото да 90 години държавна медия да се лее комунистическа пропаганда по това време не бива.
Добре.
Това е държавна медия, госпожо Великова.
Не е държавна, е обществена. Не знам къде виждате комунистическа пропаганда, но както се казва, всеки чува това, което иска да чуе. Костадин Тонков, у нас кой е президент на Съединените щати няма значение, нито кой управляваш в Европа. Всички искат от нас две неща, като ако ги спазват управляващите, няма да обръщат внимание като крадат. Първото условие е да не поглеждаме към Русия, второто да не позволяваме родно производство, за да не ги конкурираме. Кой плаща сметката, ясно смята той. Тодор Тодоров, влизането на Тръмп в геополитиката ще я промени. САЩ от глобален хегемон, който залязва, ще се трансформира в западен хегемон и ще доминира западните васали. Нищо добро не се очаква за тях. Точно те ще работят за Америка. Останалите центрове в геополитиката ще вземат своето. Русия вероятно ще диктува положението в държавите от бившия Съветски съюз и някой от източния блок. Китай ще доминира близките си територии, вероятно ще си върне Тайван. Индия във възход, но територия ограничена. Иран ще се пробва да доминира някои процеси в Близкия изток, но там се пресичат интересите на всички големи сили, включително Турция и Израел. В Африка и Антарктика големите ще се ритат по кокълчетата, това смята нашия слушател. Румен Иванов, Тръмп ще изпълни повечето си обещания, всъщност вече започна да ги изпълнява. Аз лично се надявам да му донесат решенията му огромна промяна в Европа. В момента тече леко преориентиране в политиката на европолитиците и реалният резултат ще го видим след като завърши този процес и част от текущните управници отпаднат от картинката. Трябва да се отбележи, че ако управляващите не си размърдат действията, тук леко цензурирам материала, и бързо променят някои политики. Изпълнените обещания на Тръмп ще ударят икономически Европа, вече се случва, а мандата му ще донесе огромна промяна в България, която вече се случва малко бавно, според мен, защото защитниците марксистските ценности започнаха да взимат завоя, а либералите останаха извън властта. След изборите в Германия ще има още по-голяма промяна в страната ни, смята той. Добър ден на следващия ни слушател. Здравейте!
Добър ден.
Чуваме ви.
Опалям се Димитър Великов.
Много е лоша връзката. Дали не може да напробвате опит да ни наберете? Отново няма да можем да ви разберем. Какво казвате в това време да чуем другия слушател? Добър ден.
Здравейте. Чувате ли ме?
Чудесно.
Първо искам да ви кажа, че в софийските молове търгуват и съм виждала и отразено във всички български вестници певачките. Искам да кажа за какво богатите си харчат парите. Надуват си устните, купуват си чашки.
Извинявайте, да. Това по повод на какво го казвате. Днес коментираме американските избори, отражението на нови американски президенти и политиките му.
Това го казвам по повод за какво харчи Илон Мъск парите си. Има вестник Филтър.
Разбрах. Благодаря ви. Наистина не виждам дали можем в тези малко минути да успеем да минем по тази тема през българските издания, които ще цитирате. Имаме ли телефон на телефона слушател? Здравейте, вие сте.
Здравейте. За много години, живи и здрави.
Здравейте.
Димитър съм от Пирдоп. Искам първо да поздравя момичето Стара Загора, което се бори не само за себе си, а въобще за срещу насилието в цялата страна. И ми е жал за тези съдии в Пловдив, не само Гербаджи и предполагам, които явно така са обработени, че да вредят на нормалните хора.
Сега не знам защо решихте, че съдиите са гербаджи. Говорите за случая Дебора и това, че делото започва от начало.
Това имаше и някаква гербаджийка, която беше правила
нещата. Не, няма такова нещо. Дайте да не внушаваме неща, които не са верни. Нека да говорим по темата. Благодаря ви за което.
Вижте, това, което питате за милиардерите, всичко ще е за сметка на природата. Те нека да се опитат първо да се качат на Луната, нали, защото все още не са ходили там, вероятно приказки за малки деца, и след това вече да говорят. Но един апарат, за да се направи един космически апарат, умира страшно много природа. И тези хора, не знам какво мислят, че вършат, унищожават природата, основното, което правят.
Това ли е очакването ви изобщо и за други действия, които ще предприемат хората около утре?
Мисля, че тези хора единствено това правят.
Благодаря ви много, че се обадихте, последния слушател в разговора ни днес. Георги Марков е последно мнение от социалните мрежи. Всъщност Тръмп е шанс да се откопчем от задушаваща хватка на Брюксел и Вашингтон. Смята той, лошото е, че нашите безумни управници ни тикат в ръцете на Великобритания, а войната в Украина ще включи тогава, когато Русия реши. Съединените щати и Европейския съюз изпуснаха влака, за да имат думата, смята той. Напомням ви, че можете да продължите да коментирате тази тема в профилите на предаването в социалните мрежи, както и да участвате в анкетата ни. Днес ви питаме, ще изпълни ли Тръмп всичките си обещания. Отговорите ви да или не във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Сега продължаваме с Алиша Кейс, а след един тук ще ми гостуват две мои много любими колежки.
Политически некоректно.
В студиото на Политически некоректно днес съм поканила две наистина момичета, които са много повече от добри колежки. С тях сме преживяли много и в Деня на радиото ми се ще да си говорим точно с тях и точно за радиото, по начина, по който го преживявахме и преживяваме заедно. Таня Величкова, която, Танче, здравей, от кога не си с нас?
О, здравейте. Ами, чувствам се все едно, вчера съм била на работа тук. Честно казано, не ми се иска да преброявам колко години съм, или може би 5-6 от последното ми сядане в това студио. Но то е като да се върнеш от дома. Където и да си ходил по света, връщаш се и всичко ти е така познато, както е било и преди.
И Николета Атанасова, водещата на медийното предаване в програма Христо Ботев, е една от номинираните, между другото, за една от наградите, които днес радиото ще раздава. Ники?
Силве,
добре дошла.
Добре заварила.
Обикновено аз ти гостувам, сега ти ми гостуваш.
Много ми е приятно. Благодаря за поканата.
Все пак нека да започнем с да, у дома, у дома, но кога стана у дома? Какъв е първият спомен, първата среща с радиото? Аз също ще ви разкажа моето. Тя е много
с това конкретно радио или по принцип с радиото?
С радиото, разбира се, и с това конкретно радио.
Защото тук ти са две историите. Добре, давам, ако искате, Танчето първо
не,
да кажа.
Не, давай двете истории.
Да, давам двете истории.
Давай двете истории.
Първата история е съвсем малка. Съм малка, 7-8 клас. И по това време родителите ми работеха в чужбина, в капиталистическа държава, и аз бях с тях там. И дават един филм, който се казва The Fog, Мъглата, в който филм започва с един фар на брега на океана. И оттам, там е радиостанцията на градчето, което е в подножието на фара. И една жена отгоре с един глас, като говори на тия хора. Той беше хорър, нали? Филма ужас. После ги избиха всички, обаче аз тогава гледах пленен и си казах, аз искам това да правя. Искам да седя в някакво уютно място, което чувствам добре, което чувствам свое, и да говоря на хората нещо. Това съм разбирала тогава. А иначе, после тук, специално за националното радио, историята е съвсем къса. Докато учех в факултета по журналистика, Веселин Димитров, професор Веселин Димитров, преподаваше радио. И той каза, ти знаеш ли, че имаш хубав глас и ставаш за радио. Ти пише негов стил. Но всъщност доцент Вяра Ангелова е човекът, който ме запали за радиото тук.
Танче?
Аз също като студентка дойдох, профил радио, и в, мисля, след втори курс трябваше да имаме задължителен стаж летен в радиото. И тогава Снежана Попова ме насочи към Хоризонт и конкретно към някои екипи, които приемат стажанти. Аз тогава си избрах да стажувам в 12+3, и това беше звездния екип: Гита Минкова, Галя Спасова, Петко Георгиев, Чавдар Стефанов, колеги, с които после сме работили много време. Впоследствие, както знаеш, преминахме в преди всички, но както каза Николета, аз когато кандидатствах в журналистика, тук искаха публикации и материали. И аз бях си решила, не мога да обясня защо, но си бях решила от самото начало, че ще бъда профил радио и трябваше да представя някакви радиоматериали. И си спомням, че в Златоград живеех тогава. Имаше едни радиоточки, които после изчезнаха.
Няма ли ги вече?
Ами да, отдавна, да.
Има някои места им.
И аз като ученичка ми се хванаха на акъл и правех някакви радиопредавания по градската радиоточка. Тогава се разсърди един космоски секретар, нещо ме привикваха в някакъв комитет беше. Но да, това е началото ми в радиото. Винаги съм искала да е радио, не знам защо.
Ето, вижте сега, аз съм единствена в тази стая, в това студио, която всъщност не е имала детска мечта да стане водеща и защо става журналист. Аз съм завършила българска филология и след стажа ми в едно от столичните училища, в един 10-ти клас, разбрах, че от мен учител няма да стане. И започнах да търся алтернативни варианти. Отвори се някаква възможност за допълнително курс да изкарам журналистика. И така започнах в радиото. Като моя спомен, аз винаги ще го казвам, и сега тук ще споря с тебе, Танче, защото аз дойдох при звездния екип на преди всички. Светла Петрова, Лили Пова, Лили Маринкова, Румяна Червенкова. Така че това беше звездния екип. Та, дойдох.
Това беше звездния екип преди всички, а 12 плюс 3 беше своя звезден екип. И виж колко хубаво, че тогава имало звездни екипи звездни в различни часови пояси и те бяха друга
в различни програми. Тук искам да кажа и за Добър ден, където аз дойдох. Да, аз няма да изреждам, за да не пропусна някого, но когато аз дойдох в радиото, имаше все още Добър ден и то онзи Добър ден, който се ползваше с голямо уважение навсякъде и сред всички, които слушаха радио. Той беше публицистичен и няма нищо общо с това, което в момента изглежда.
Какъвто беше случай с предаванията, в които не дойдохме. И сега тук искам да отворим голямата тема, защото всъщност ние сме част от тези екипи сега, защото звездните екипи, които работиха, първо са ни учили и второ бяха уволнени. Нали така? Част от тях се отидоха, други бяха уволнени. Това също е част от историята на радиото.
Да.
Цензурата. Снощи в Панорама имаше един много хубав репортаж, който е правен по повод годишната на радиото преди 20 години, където беше пуснат кадър от преди 20 години, т.е. от, по-моему, 91-а година, не беше казано изрично, защото журналистите, които протестираха, бяха от БНТ и БНР, държаха в ръцете си текста от Конституцията, който казва, че печата и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. Едно от лицата там беше Нери Тързиева, от която всички сме се учили.
Да.
Няма какво да говорим, въпреки че била толкова малко в журналистиката. Страшно много хора са се учили от нея. Та, видях, че оградата ни, всъщност, тя не е наше изобретение. Тя е още от 90-та и 91-а година, когато БНР и БНТ наистина са се борили за новата журналистика.
Ами ние имахме щастието от тези хора да наследим
духа.
Духа, да. Свободомислието беше другата дума, която исках да кажа. Но да, те през своя опит и през своята история ни научиха как да отстояваме тази свобода, за която пише в Конституцията, защото тя не трябва да е само написана, нали, много по-сложно е да бъде случена.
Всъщност, колко важно, Ники, е един журналист да има гражданска позиция. Тя може да не се харесва на част от слушателите, може да не се харесва на част от политическите партии, всъщност даже то е съвсем нормално да не се харесва. Може други да я припознават и да я употребяват, защото тези случаи, за които сега се връщам назад във времето, в които в радиото е имало протести, те са били употребявани политически. Аз си спомням покрай протестите в радиото, какви изявления правеше опозицията, атакувайки управляващите. Но колко важно това е да си добър журналист, да имаш гражданска позиция и да не се притесняваш да я отстояваш.
Аз мисля, че това е водещо не само в журналистиката, в всяко поприще да имаш позиция за това, което живееш и как го живееш. Така че няма как без гражданска позиция да...
Всъщност има как, защото ние около себе си сме оградени от хора, които нямат позиция.
За съжаление е така, но... Сега, трудно е да се говори за колегите.
Не.
Тоест, аз лично, като човек, който води предаване свързано с медиите, с тяхната работа и начина, по който те успяват или не успяват да разкажат действителността на публиката си. Винаги заставам пред този въпрос. Доколко имам право да критикувам колегите, с които не съм съгласна или намирам дефицити някакви в работата им. Това е чисто етично, някак не винаги ми се струва добре, но въпреки всичко, точно заради гражданската позиция, защото аз освен журналист съм и гражданин на тази държава, си мисля, че трябва да се критикува.
Аз мисля, че тук нещата опират и до една чисто човешка смелост, която не всеки има. Но журналистиката е такава професия, която задължава да бъдеш смел. Безпорно. И второто условие да имаш гражданска позиция е да бъдеш задълбочен и да можеш да вникваш в това, което се случва. Нали? Защото позицията просто заради позицията няма никакъв смисъл. Гражданска позиция, убеждения се изграждат с задълбочаване в нещата.
То, и това е идеята, да, според мен, на журналистиката като цяло, каквато и да е тя. Да, но в какъвто и жанр да се развива тя.
Понеже в обобщението, колеги, слагаме всички, които има достъп до така публичността. Трябва да сме честни, че не всичко, което днес виждаме, чуваме и слушаме, е журналистика.
Да, също искам да кажа, какъв е проблема да кажеш, че гласа на крещящия въпрос към някой от политиците от нещо, което се нарича медия, не е медия. Uh-huh. Аз не виждам проблем в това, нямам никакъв етичен проблем в това. Да, допускам, че за него също аз не съм медия, тъй като, примерно, не харесва това, което питам или това, което правя, но ако ние не приемем, че трябва да е ясно какво е медия и какво е пропаганда през медии или място, в което се рушат съдби, защото ние имаме конкретни признания от представители на институции, че така наречените медии са ползвани за да се удрят неудобните хора и всъщност да съсипват животи.
Някои медии, така наречени, за съжаление, за това са създадени, за да бъдат употребявани. И това е голямата отговорност на нас от поколението, което израсна с тази критичност към качеството на журналистиката, да предаваме на тези млади хора, които сега израстват в тая многотия на информация, да им предадем критериите да могат да отсяват. Защото, за съжаление, ние имаме поглед, на кои медии може да се доверим, но много от, нашите деца нямат.
Да, ние започнахме дори в мрежата една рубрика, въпреки мрежата, в която се опитваме да обясняваме. Защото стигнах, поне за мен в момента е много, много интересно как трябва журналист с гражданска позиция, журналист, който има знанието за това какво се е случвало назад във времето в нашата държава, защото за нея говорим в момента. Откъде трябва да започва разговорите си? Прави много силно впечатление, поне на мен, че ние се опитваме да надграждаме и си казваме, да, те слушателите ни вече са достатъчно, вече са чули, достатъчно много знаят колко сме говорили, ми то години наред говорим и за това, и за това, и за това, и за това. Би трябвало да стъпим на следващо стъпало. Да, ама не.
Да, ама не.
Оказва се, че не е така. И винаги се връщаме, както вкъщи ми се смеят в първи клас, нали, че все едно ние постоянно стоим в първи клас като журналисти и постоянно сме длъжни, а то вече се натрупват колко? 20 години, може би, които ти трябва да ги събереш в въпроса си в едно изречение, за да потърсиш контекста на това, което питаш сега и да го разкажеш.
А всъщност това вече
това
е много срезно нещо. Все по-демоде да припомняш, че някой преди време е отстоявал друга позиция, то същия пом,
ама
с който
това е най-важното. Да, хората трябва да станат, но казва, младите не знаят, те не могат да знаят кой какъв е бил преди 10 години или преди 15. Тук сме ние.
Да, между другото, Таня, ти, нали, Ники, мисля, че ти също се занимаваш с преподаване. Какво виждате и ти тогава, когато беше в факултета по журналистика? Наистина ли генерализираме, като казваме, че младите не се интересуват от политика, младите, които учат за журналисти, че единственото, което е важно за тях, е визията, достъпа до телевизия, нали, трябва да си признаем, че винаги по-предпочитаната медия за младите хора е телевизията.
Въобще не, аз съм изобщо против всякакви генерализации и поставяне на етикети и мисля, че особено в днешните времена е изключително трудно, направо невъзможно да обобщаваме по този начин, нали, младите или учениците или политиците, кощайте журналистите. Да, визията е водеща в днешно време, аудиото между другото също. Нали, това просто са, как да кажа, обстоятелства, с които медиите трябва да се съобразяват в своето развитие, но има изключително интересуващи се млади хора, задълбочени, които наистина се интересуват и от политика, и от развитие на държавата и от собственото си развитие. Така че те търсят стойностна информация. Мен ми е пример много симпатично, когато слушам млади хора, да кажем 20 няколко годишни, да се питат един друг: ти как се информираш за събитията? Да. И те си споделят какви канали на информация ползват. Това е страшно симпатично.
Какви канали ползват? Извинявайте. Попитала, да.
Основно тези, които са през интернет, но сега всички медии са в интернет. Има и много четящи, много подкасти, разбира се, слушат. Включително съм слушала признание, че сядат задължително да гледат новини, защото се чувстват изолирани от разговора на следващия ден, когато коментират да, нещо случило се. Така че интересуват се, да.
Да, но сигурно имат проблем, като гледат новини, да. Защото това, което получават там, съвсем не е...
Но добре, после мога да го
дайте
коментират.
Да поговорим сега, понеже Таня каза, че неизбежно да трябва да се адаптираме към новата реалност, а тя е реалността и на социалните медии. Искам да ви прочета един коментар днес от един от нашите слушатели, тъй като и ние политически некоректно се опитваме да сме в тренда и да сме във всички социални мрежи. От известно време имаме TikTok, което благодарение на Ивелина Георгиева е много голям труд, обаче пък много се връща така като удовлетворение. И сега този наш слушател е дал интересен анализ на това какво са социалните мрежи, само да го намеря, защото е някъде вече в тези, искам да го цитирам точно. Така и ще отворим и темата за TikTok, която е много актуална покрай политическите процеси.
Ето сега ще ме накарате да си направя профил в TikTok.
Аз
сега не го ползвах.
Аз се заинатива няма.
Заради радиото ще си направя. Ами всъщност, добре.
Да,
ще
вие говорете докато аз търся.
Това ще направи.
Ма слушай радиото, няма за какво ти е TikTok.
Значи платформата изобщо няма никаква вина. Във всяка платформа има изключително богато съдържание. Въпросът е каква част от него ние избираме да ползваме. Нали? Това и в TikTok, и в Фейсбук, и в Инстаграм, и навсякъде.
Това въпросът е в консумацията, в начина по който искаш да консумираш нещо. Да.
Всъщност, сега не мога да го намеря, затова ще го перефразирам. Това, което той беше написал, че не разбира защо политически некоректно е в TikTok и беше дал оценка на всичките платформи. Сега, надявам се да го цитирам точно. Фейсбук е рок през музикални жанрове. Инстаграм е, ще излъжа, дали беше джаз или екс е джаз, а TikTok е чалга. Със сигурно за чалгата си спомням.
Еха, че хубаво това.
Обаче, TikTok не е ли това, което си ти? Защото всъщност, както и алгоритмите на другите социални мрежи, TikTok следва твой интерес.
Точно.
Тоест, ако ти не следиш чалга, примерно следиш...
Политически некоректно.
Или музикално...
Формати
някакви музикални. На тебе само това ще си излиза, така че ти няма...
Това е големия проблем с балоните, де-факто.
Да, че всъщност си мислиш, че някаква общност е... много мощна, мащабна, а всъщност тя е...
Ама то това е също, което казах преди малко, поне според мен, за тръгването от първи клас всеки път, когато...
Ето, Ивата ми го прати да го прочета. Значи, Иван Иванов, Фейсбук е рок, Инстаграм е класическа музика, екс е джаз, а TikTok е чалг.
Сега, големият проблем е, че жанровете, както в журналистика, така и навсякъде явно се сливат. Така че, не знам, Фейсбук вече доколко е рок, а не
много
е чалга.
Много интересно.
Отварям темата за Фейсбук, екс, TikTok и защо всичко това, което коментираме го сега, но точно ни засегне през, представете ли си, през изборите в Съединените щати.
Как?
Ми точно така, защото ние видяхме как Мета промени правилата, тичайки след вятъра на промяната. Сега върви преговорите за TikTok да бъде поето едното от имената, които се коментира Илон Мъск. Тоест, всъщност,
ново начало, Силове.
Ново начало прегрупират социалните мрежи след идването на Тръмп на власт.
Да, ме то навсякъде е така. Ти какво виждаш тук България на политическия терен?
Хайде да чуем повече. Виждаме на политическия терен. Същото? Ще продължим след малко. Без коментар. Сега пускаме нашата рубрика без коментар.
Без коментар.
Господин Борисов е спасителя на имунитети.
Господин Певски има нови партньори в лицето на Кирил Петков, Денков.
Нека да не забравиме фамилиарничните отношения на Шиши, Диди, Кики, Мики. Те мои партньори не са. Това са мечтаните партньори на Борисов. Той бленува да са при него и да си ги прибере в беседката. Господин Борисов събира всякакви престъпници около себе си да му крепят престъпния кабинет.
На постановки и на определени лица, които искат аман за аман да се даде имунитет, аз просто така имунитет няма да дам.
Личният масажист на Мечо, Джихан Ибрямов, има нова роля вече в парламента. Личен масажист на Борисов. Разтрива го в кабинета. И поради това Борисов няма да му даде имунитета. Той има нужда от такива VIP услуги.
Позорно е, че народните представители пазят имунитета на един депутат, за да има правителство. Какво е това правителство според вас? Това е корупционно правителство.
Виждам един телешки такъв ентусиазъм в опозицията да говори срещу правителство. Няма лошо да говорят. Друг казал, че това е правителство на грабежа. То още няма едно решение. Няма едно заседание. Нека да си играят на опозиция, но да не минават граници.
Това е прокуратурата на Сарафов, която не разследва случайно. Тя атакува избирателно по политически причини и го прави в точния момент, за да угоди на Певски и на ГЕРБ, когато е необходимо.
Прокуратурата служи като орган за омаскаряване и за обезчовечаване на хората. И тук не говорим само единствено за политици. Тя работи като частна собственост на Певски. Това трябва да се прекрати. И когато ние имаме основания да вярваме, че в единия случай имат наистина право, подкрепяме. Затова подкрепихме падането на имунитета на Рангелов. Когато обаче виждаме откровенно политическо вмешателство, тъй като и за слепците, освен за журналистите на Певски, е ясно, че това е нагласен случай.
Това са хора, които реално са прибирали пари, купували са избори и са поръчвали убийства. Ако това са партньорите на Борисов, това правителство ще има много кратък живот.
Не е стабилно, а то не е и стабилно. То е на ръба. Правителство?
Вие имате ли телефона на господин Певски?
Пишете, имам го, разбира се. Как да го нямам? Аз не си пиша с него SMS-и. Като имам, се обаждам и казвам, Даляне, по тази тема какво ще кажа? Съм го чувал много отдавна.
Гледно, какво му казахте за къде?
Честита нова година.
Без коментар.
Един ден в парламентарния кулуар е това. Той е всеки работен ден в парламентарния кулуар. Наскоро ми се наложи да слушам записи от 10 януари 1977 година. Между тук ще ползвам повода да кажа, че ние с Таня тогава бяхме на работа като репортери, но нямахме възможност да кажем и А в ефир, тъй като тогава имаше и забрана да съобщаваме какво се случва там и цензурата вървеше през ръководството на радиото тогава.
Това е така наречения част... демократичен период. Единствения...
Да, вече. Да. И тогава, знаете ли, чух разговори в кулоарите на парламента, когато се договаряли Костов, Николай Камов, когато са търсили изход от тая ситуация, в която парламента може да бъде разрушен. И това е класа. Език класа.
Аз, докато слушах прекрасния материал, който е събран, цвета на...
На цвета ни.
На цвета ни, сетих за нещо, което аз съм го цитирала и в мрежата. Това сега няма да мога да го цитирам дословно, но Милена Якимова, доцент Милена Якимова, ми гостува по повод една нейна книга «Страх и пропаганда», в която тя е правила проучване на журналисти, които работят в медии жълто-кафяви. Анонимно проучване, и когато я попитах какво ги обединява, тя каза нещо много, много важно. Това е разказ за, сега по памет цитирам, за колективното унижение на журналистиката от техните работодатели. Сега, според мен, вече това е било преди 6 години с нейното проучване, да кажем. Сега периметър е много по-разширен. това е колективно унижение не само от работодатели, но от политици и не само към журналисти, а към всички,
към
които,
обществото, към гражданите. Защото да, какво да очакваш от гражданите, ако те чуват, че това е стила?
Не само.
Именно тази промяна в езика, си давам аз сега сметка, не е било трудно на Доби да извади тези, тези реплики.
То човек трябва да прецени кое да извади, защото те са много, да.
Наистина, с годините, връщайки се назад, класата, това, което ти каза за мен, е много важно, се снижава. Както в класата на политиците, така и в говоренето. И именно тази грубост в езика, тази безпардонност, която все по-свободно се шири, през годините създава усещането за пропадане в държавата, защото ако проследим, тренда е такъв надолу.
Това ли е отговор на въпроса защо? Тоест, трябва да има някаква причина.
За мен, това ширене на тази безпардонност в политическото говорене, за съжаление, е симптом за отсъствие на силна журналистика, защото ние какво...
Добре, ето тук ми е на мен основния въпрос. Ако приемем, че ние се държим като аристократи, които ще кажат, не аз, това няма да го излъча в ефир. Въпреки, че част от нещата, които минаха в този репортаж, те бяха говорени от парламентарната трибуна. Тоест, има неща при пряко предаване, които ти, дори да искаш да се правиш на много голям естет, не можеш да не излъчиш. Добре, но ако не ги излъчим, ние всички останали ще ги излъчим. Тогава не, какво това, правим? Не, не, как слагаме контекста?
Разбира се. Ами, да, това, което Николета каза, създаването на контекст, обговарянето. На времето имахме такава дума в радиото, да обговорим събитието. Ако това върви безкритично и всички се съгласяваме, че така може да се говори, ще продължат да говорят така. Колко много са изпразнени от съдържание думите. Някой хвърля, че еди кой си е поръчал
убийството му, или че някой търка гърба на другия в кабинета му.
Или че пие мазно кафе на корема му. Да.
И това минава просто така, ако прочетем закона, това е, би трябвало да бъде санкционирано.
А да не говорим за още по-високото стъпало, защото това е обикновена простащина и арогантност. Нали? А има и друго, което го надгражда в негативен план. Това е закана, като например ще ви запаля всичките. На Костадин Костадинов онзи ден. И сега...
Във връзка с еврото.
Ако приемете там България да влезе в еврозоната, ще ви запаля всичките. Тоест, тук...
понеже тези записи бяха концентрирани около имунитета и възмущението на това, че... имунитета на тези двама депутати, специално от ДПС, ДПС не бяха свалени, което Пеевски много го възбуди. Но... Ето, те обаче имат имунитет точно за това говорене. Тях ги пази Конституцията за това, то е официализирано.
Да, но нямат имунитет за това тяхното говорене да бъде обяснено и разказано. Защо? Защо говорят така? Аз през цялото време това се опитвам също с май да направя.
Така?
Да,
защо?
В предаването, което водя. Защо говорят
защото
така?
Защото да се правят на интересни или какво, за да влизат в новините или какво, защо говорят така? Защото, вижте, тук имаш хора от по-старото поколение и хора от по-новото поколение. Тоест не можеш да кажеш най-лесния отговор, ами те младите сега, нали, такива едиква. Това са политици с години на терена, млади хора, които влязоха през новите партии, защото можем да ги чуем и тях по този начин да се заплашват от трибуната. Тоест, тук проблемът е много по-глобален от това лесно обяснение стари млади.
Разбира се, те, както и нас са ни научили, когато сме били млади, така и младите политици ги научават на това, за съжаление.
Според мен агресията и арогантността, една от целите им, със сигурност има и други, но една от важните цели е да попречат на това хората, гражданите, журналистите, включително които са там на място, да се концентрират върху нещо друго по-важно.
Винаги съм си мислил, че това е един от вариантите да избягаш от важните въпроси, да, като създаваш шум
когато
по този начин.
Когато някой иска да те нападне, го нападаш ти.
Да, защото на въпроса, ще го повторя пак, Еди кой си е примечо, нямаше реплика, извинявайте,
кой е мечо?
За какво говорите, а въпросът беше кой е мечо и така задълбахме още повече.
Онзи ден в една от големите частни телевизии с национално покритие гостува министърка, която говори някакви нелепи неща за бюджета и бърка понятия основни, аз не съм икономист, и в същото време тя не е попитана за нещо, което се случи преди няколко години, нали, за една пътна карта, която е търсена. Но агресията към самите журналисти сякаш се опитва да ги спре и им казва, не, ти няма да ми питаш тия неща, защото те вече... Сега друг е дневния ред. Няма какво да се занимаваме ние с там, с пътна карта или с нещо друго.
Вижте, това е цената да получиш интервю също така, защото ние година ред сме били отхвърлени като водещи.
Ама има защо, господин министър, без никакъв проблем толкова... Достъпа до министър е...
Да,
безпроблемен.
Въпросът е, да. Нали, то това е избора, дали да имаш високопоставени гости.
И какво от това или... после?
Ами, другия вариант е да нямаш, защото питаш, и да не си конкурентно способен на другите, които ги имат. Нали? Това също сме го виждали през годините, как е било игнорирано радиото точно за това.
Чуди се, доколко вече конкуренцията се поставя на тая основа, да имаш високопоставен гост?
Нямаме. Значи, ние между другото сме имали един телевизионен епизод с Таня. Помниш, когато преди всички се излъчваше по БНТ. И да, за телевизията е важно да имат министри. Аз съм го разбрала. Не, че за нас също е важно, защото нали, на кого друг, освен на властта, да зададеш въпроса.
Да зададеш въпросите, да.
Много по-лесно е с теб или с един анализатор да си говоря на гърба на политиките. Някого. Бих искала да задам въпросите, които ме вълнуват.
Ами това води до нещо друго, нали? Пък да дадеш после право на отговор на някого и така няма да го докараш в студиото си, защото той не иска да дойде иначе.
Няма лошо, стига да иска да дават право на отговор. Добре, започнахме този разговор за бъдещето на традиционните медии. Reuters института излезе тази седмица с тенденции и прогнози за журналистиката и медиите през 25-та и казва, медиите се подготвят за много предизвикателства, които включват вероятно атаки от страна на враждебно настроени политически лица, продължаващи икономически затруднения, битка за защита на интелектуалната собственост пред агресивни платформи, изкуствен интелект. Традиционните медии губят трафик от социалните мрежи. Говорили сме в ефира, предполагам, че и ти, Ники, си говорил по този въпрос. Ние хем се оплакваме, че губим трафик, както се казва, че ни слушат през социалните мрежи, през интервютата, които са качени на страницата или в социалните мрежи. Хем си, както казах преди малко, си правим профили навсякъде, за да можем да популяризираме предаванията и труда си.
Ми да, и какво лошо. Тоест,
приемаме ли, че това е? Няма да се слуша радио от 6 до 10, а ще се буквално онлайн от 6 до 10, а примерно ще се слуша малко по-късно, когато аз ще си пусна интервюто, което ми е било интересно. Приемаме ли?
Разбира се, аз мисля, че даже това е голямо богатство, защото ако аз от 6 до 10 съм в час или имам работа, няма да изпусна това, което ми е ценно. И тук най-важното е вниманието да бъде насочено към стойността на съдържанието, защото ние вече можем да слушаме удобно, където и кога като искаме, но ще го слушаме, ако съдържанието ни е ценно и важно. Защото при толкова много информация мога да избера не да слушам интервюто на преди всички, а да слушам нещо друго или обратно вместо другото, което ми излиза с много ярки реклами и ми се набива на очи и по всякакъв начин нали, ми се предлага, аз да го игнорирам, защото знам, че съдържанието на преди всички е това, което ми е важно, задълбочено, достоверно, няма да ме подведе и ще ми даде смисъл и стойност.
Да.
Ти как следиш ти, Ники? Какво се случва в другите медии?
Аз, честно казвам, също рядко имам възможност да слушам на живо. Да, все по-рядко. Има някаква носталгия, но сега не знам дали тя е... Тя е на нас носталгия. Да станеш, да си пуснеш радио и да знаеш, че това се случва в момента. То по-скоро е обратно. За нас е важен живия ефир. не е същото на запис и да си наживо. Нали?
Така е, да. Да. Да.
Тоест динамиката, личната ти наглас е съвсем различна. За хората вече мисля, че няма никакво значение.
Добре, сега да...
Аз, например, да, си върнах да гледам Панорама. С нощи нямах възможност да я гледам. Днес сутринта я изгледах. Да, малко е странно, нали, че навън има слънце и нали, че в такъв час ми поне се гледа. Но, да.
Ами, не, вече не е странно. Всъщност, медийно съдържание, особено младите, наистина ползват през такива канали, които в които ти избираш кога да слушаш или да четеш или да гледаш. Затова е такъв бума на подкаст. Аз радиото, в интерес на истината, съвсем вече не го слушам в ефир, достигам до съдържанието през дигиталните канали, които са ми маркер какво е минало. И нали, дори да не ми е подадено като
някой да не е препубликувал да не нещо за тия, да.
Да, ако аз имам нужда, ще вляза и ще си прегледам съдържанието.
Да, също влизам всеки ден, например. В сайта на радиото има определени медии, подкасти, които ме интересуват.
Които искаш да си проследиш.
Но от друга страна, ефира, с който разполагаме ние, чисто технически, това е една изключително мощна система, която може би в момента изглежда, че е в сянка, но всъщност би могла да бъде ползвана и може и да дойде момент, в който да се възвърне така разбирането за голямото и значение.
Но като казваш ефира, предполагам, че имаш предвид ефира по принцип, ефира, не само радио ефира, защото ние виждаме, че вече телевизиите могат да прекъснат всеки сериал, за да предадат нещо, около се е случило. Така че това, което преди само радиото правеше, вече го правят всички.
Ами всъщност
защото
медиите...
Защото телефона е достатъчен.
Да. В момента много... Всички медии са някакъв микс. Нали? Много е трудно да кажеш това е радио и прави само радио продукт или това е телевизия. Всички се стремят към визията, всички се стремят към дигиталните канали. Вече има израснали млади хора. Хайде да не казвам млади хора, но деца все още, които вече са така напреднали в годините, които не знаят какво е радио. Не знаят.
Ами да. Не ме изненадва, защото всъщност е нашите деца знаят просто, защото са имали нещастието да живеят такива семейства. Но хората, които не се занимават с тази професия, може би наистина децата, за тях телефона е всичко.
Да, така да е.
Аз затова казах, затова и телевизиите успяват вече наравно с нас, просто защото добра
останаха
камера, добър звук.
Две минути и половина. Таня, затворена ли е за теб вратата?
Коя?
Към радиото.
Ами, не.
Не?
Да
не,
кажем, че
не за гостуване,
човек
няма.
Не знае нали, какво предстои, така че радиото е, как да ви кажа, радиото е така основната част от моята биография. Не може нещо, което е част от теб да бъде отстранено.
Ники?
Колко хубавата.
А за теб може ли да се отвори вратата в обратната посока? Има ли случаи, които си казала не мога повече?
Ами до сега не.
Браво.
Да, но, много съм се ядосвала, т.е. много неща са ме вбесявали, но не.
Защо и да двете?
Защото обичам това, което правя много. Много ми харесва това, което правя. И...
Да. Ти защо си
тръгна? Има смисъл все още.
Ами,
да си го изясним въпроса в ефир.
Не мисля, че
имаш
сега
една
има
минута,
възможност
да
се задълбочаваме в това, но аз мисля, че света е пълен с възможности и човек трябва да бъде отворен към всичко, включително да прави генерална промяна или да се връща към нещо, което е
след
разбрал.
След като направи генерална промяна,
така,
да приеме,
да,
че е сгрешил.
Всъщност промяната е
или
така,
е натрупал нов опит, не е сгрешил.
Да. Основният закон за всичко, но аз в този момент бих искала да кажа, че в тази ситуация, в която промяната твърдим, нали, че всичко и винаги се стремим към промяна, запазването на това, което е доказало стойността си, т.е. това да не се промени достоинството на радиото, на професията, достоверността, смисъла е също толкова ценно, колкото тази новост, към която винаги се стремим и сме с очакване, добро очакване.
А то няма лошо да има промени и тук вътре, т.е.
Не, това, то е че... задължително. Задължително да има
било
промени.
Било чудесно, да, ние самите да се развиваме.
Ние самите виждаме през репортажите, които гледаме, колко много се е променило всичко, така че промени трябва да има. А аз бих казала на финала на нашия разговор, че е хубаво да обичаме толкова много радиото всеки ден.
Да.
Всеки ден.
Всеки ден.
Таня Величкова и Николета Танасова в студиото на Политически некоректно. Едно предаване, между другото, което също е част от промяната в радиото.
Политически некоректно.
Ще изпълни ли Доналд Тръмп всичките си обещания? Това ви попитахме днес в нашата анкета. Повечето от гласувалите, съобщава Ивелина Георгиева, смята, че това няма да се случи. Такава е позицията на 57 от гласувалите във Фейсбук, 73% от Инстаграм, да се върнем към джаза, фолк и така нататък, 58% в Твитър и 67% в Трец. А сега отново се връщаме към българската политическа действителност и коментара на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
През далечната 2004 година всичко беше различно, скъпи съучастници. Всичко беше различно, освен президента на Руската федерация и някои закони на физиката. Аз, например, имах един скандален зъб, който имаше нужда от генерален ремонт. Приличаше на жълтите павета в София. И заболекарят ми през далечната 2004 ми каза: господин Балев, ще ти направя един ефтин зъб сега, временен. Ти по-нататък ще станеш изключително умен, ще спечелиш много пари и като падне този зъб, ще ти направя един нов, толкова красив и здрав, дето и главен прокурор може да си го сложи в устата и няма да се изложи пред обществото. Обаче минаха 20 години, моят временен зъб все така си стои. Други зъби ми опадаха, правителства и моди се сменяха, децата ми пораснаха, заболекарят ми се пенсионира и си гледа внуците. А тоя моят временно изпълняващ функциите зъб не се предава, сигурно и на Свети Петър ще го покажа един ден. Много съм доволен от временно изпълняващият функциите зъб. Той ме предпазва от всякакви лекомислени приказки. Само да си помисля да кажа нещо, което не е гигантически мъдро, веднага ми се прехапва езикът. Затова на снимки изглеждам толкова умен и образован и дори временно изпълнявам възрожденските функции на съвременен Кръстю Пишурка. Но и нашата прокуратурка Пишурка си има като мен временно изпълняващ функциите главен прокурор, наречен Борислав Сарафов. Господин Сарафов е сравнително отскоро изпълняващ функциите. Само от юни 2023 с последните законодателни промени и в главен прокурор може да стои само половин година. Ама започваме да броим половината година от сега с влизането на новия закон. Отделно си имаме и временно изпълняващ функциите Висш съдебен съвет. Това е органът, който трябва да избере главния прокурор и другите началници в съдебната власт. Само че тоя ВСС, който е временен, също няма право да избира началници. За да има право да избере новите началници ВСС, трябва да е редовен, а не временно полулегален. Си речи, в съдебната система малко трудно си избираме редовните правителства. И всичко е оплетено като двоен моряшки Гордиев възел. С единия крак вече сме в криза на съдебната система, подобна на политическата криза от последните няколко години. Просто в ушите ми кънти оня възглас на Асен Василев. Защото са в криза! Толкова дълбока криза, че ще ходим в еврозоната, ама по-нататък. Но преди да се оправим с временната чакалня на еврозоната, да довършим за съдебно-системната криза. Аз, разбира се, знам как да се преодолее съдебно-системната криза. Достатъчно е новата тройно-четворна ляво-дясна коалиция да направи едни хубави конституционни поправки и да въведе домова книга за ВСС и тримата големи в съдебната власт. Звучи дивашки, съзнавам. Ама той за служебните правителства ни се виждаше дивотия безсърдечна тая домова книга. Но ето, че проработи. Едно-две правителства минаха в тихия кошмар на домовата книга и гледайте, вече ни управлява легитимно редовно правителство, а не временно изпълняващо функциите като някакъв служебен адвокат без мотивация и съвест. Даже и с евробюрократите трябва някак да се уговорим да ни викат от чакалнята на еврозоната по домова книга. Защото и временният престой в чакалнята нещо се удължи. държи като в режим на ИФ. А новата ковчежница Теменушка каза, че държавните финанси така са цъфнали, че дефицитът ни е несъвместим с фискалния морал на еврозоната. Временно в глав прокурорска тога стои стресиран инструмент на Бога. Цъфтим като лилави теменушки, с дефицита пълним люти чушки. Скърбим над нерешимата задача, стоим в еврозоната на здрача.
Новини с добавена стойност.
Тук свършва днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Андрей Манукян. Музиката, макар и отдалечна Антарктида, ни остави Марина Великова и слушахме Елиша Кийс, редактор Добрина Карамболова. За връзката с ни с вас, социалните мрежи, се грижеше Ивелина Георгиева, както винаги. Иво Балев, Лилия Димитрова и аз, Силвия Великова, ви пожелаваме хубав ден.